Album of the week.
Album of the week.
Album of the week.
Добре дојдовте во денешното издание на Албум на неделата. Музичка емисија во која ви представуваме по еден албум, по правило понов и по правило од светската музичка сцена. Така ќе биде и овој пат. За ова издание ви го одбравме шестиот поред студиски албум на англиската инди-рок група Касебиан, For Crying Out Loud. Но ајде на почеток нешто малку за бендот. Касебиан, како што реков, се англичани од Личестер и се собираат во 1997 година. Првиот албум го објавуваат дури во 2004 со исто име како и групата. Потоа следат Empire во 2006, West Rider Paper Lunatic Asylum во 2009, Velociraptor во 2011, 4813 во 2014 и еве по 3 години For Crying Out Loud.
Album of the week.
Album of the week.
Album of the week.
Нашата денешна тема, албумот For Crying Out Loud на Касебиан, е издаден официјално на 5 мај 2017 година преку издавачката куќа Columbia Records. Датумот беше поместен за една седмица од предходно објавениот, најверојатно поради појавувањето на најновиот албум на Gorillaz, Humans, и несакањето во првата седмица да се спротистават на толку големо име. Но тоа е само предпоставка. Било како било, албумот во првата седмица од објавувањето беше продаден во тираж од 52.000 примерока во Велика Британија и со тоа стана петиот последователен број 1 на албумската листа на островот за Касебиан. Касебиан уште од почетокот на кариерата беа типичен британски инди рок бенд, кој својата музика ја твореше под влијанието на Оазис, големите Primal Scream и легендарните The Beatles, а во текстовите секогаш ги допираа популярните проблеми како што се обштествено-политичките, психичките лични проблеми и секако љубовните проблеми. Доколку се тоа, ако измешате со дисторзирани и психоделични гитари и диско ритм, тогаш ја добивате формулата по која е направен и нивниот последен студиски албум.
Just to be so. Yeah.